Nousemme kuulemaan tämänpäiväistä evankeliumitekstiä Johanneksen evankeliumikirjan 3. luvusta, jakeesta 16 jakeeseen 21. Sillä niin Jumala rakasti maailmaa, että hän antoi ainosyntyisen poikansa, jotta jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Eikä yksikään heistä hukkuisi. Sillä ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan että maailma hänen kauttaan tulisi autuaksi. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita, mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainosyntyisen pojan nimeen. Mutta tämä on tuomio, että valo on tullut maailmaan ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valoa, sillä heidän tekonsa olivat pahat. Sillä jokainen, joka tekee pahaa, vihaa valoa eikä tule valoon, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi. Mutta joka tekee totuuden, hän tulee valoon, jotta hänen tekonsa tulisivat ilmi, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt. Aamen. Pyhä Isä, pyhitä meitä totuudessa, sinun sanasi on totuus. Aamen. Tekstinämme on Raamatun kohta, jonka ensimmäisestä jakeesta käytetään monia yleisluontoisia ja yleisesti tunnettuja nimityksiä. Puhutaan pienoisevankeliumista tai peräti pikkuraamatusta. Ja on monesti todettu, ja ehkä se paikkansa pitää varmaankin, että tämä on koko Raamatun tunnetuin jae. Kuitenkin voi olla niin, että tämä tunnetuinkin jae osittain juuri sen tähden, että se on niin tunnettu, luetaan ja kuullaan vain toispuolisesti, siis ihmisen oman ajatuksen ja oman mieltymyksen ja hänen oman maailman kuvansa ja elämän kuvansa ja siihen sopivien omien ajatusten valossa. Ja silloin siitä voi tulla sellainen vähän samanlainen kuin tuosta eräästä Johanneksen kirjeen sanasta, jossa sanotaan, että Jumala on rakkaus. Ja sittenhän tuo Johanneksen kirjeen kohta kertoo jatkossa siitä, että miten se Jumalan rakkaus meille tuli Jeesuksessa, Kristuksessa. Niin on tämänkin jakeen kohdalla. Tämä jae, joka todella on Raamatun sydän ja tuo siis meidän näköpiirimme Jumalan sydämen syvimmät ajatukset meitä ja kaikkia ihmisiä kohtaan. Tämä jae on kokonaisuus, joka samalla sulkee pois kaiken muun kuin sen Jumalan rakkauden, joka Kristuksessa, Jeesuksessa, Jumalan ainosyntyisessä pojassa on meille valmistettu. Mutta tämäkin teksti alkoi sillä sanalla ja tälläkin on ihan tässä Raamatun luvussa taustansa. Ja kyllähän nuo kaksi edellistä jaetta aivan kiinteästi kuuluvat tähän, joka kertovat näin, että niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää ihmisen poika ylennettämän, jotta jokaisella häneen uskovalla olisi iankaikkinen elämä. Muistat varmasti noin yleisellä tasolla sen tapahtuman, mihin tässä 4. Mooseksen kirjan luvussa 21 viitataan. Israelin kanssa siellä erämaa vaelluksella juuri tuossa luvussa kerrotaan, että jälleen kerran oli valittanut Jumalalle ja valittanut nimenomaan nälkäänsä, tai ei oikeastaan edes nälkää, vaan vaan sitä, että ruoka ei maistunut heille, niin kuin he olisivat ajatelleet. Eli saavat mielestään huonoa ruokaa Jumalalta. Ehkä se heidän ajatuksensa mukaan oli vähän liian yksipuolista, ja totta kai se tämänkin päivän ehkä ravintotieteiden valossa, jos mannaa syödään noin päivittäin pitempään, niin aika se yksipuoliselta se meidän ajatuksemme mukaan tuntuu, mutta todettakoon nyt siihenkin, että se oli Jumalan hyväksi heille katsomaan. Ja Jumala sitten tämän napinan kapinan tähden lähetti kansan sekaan myrkkykäärmeitä, jotka purivat kansaa niin, että suuret määrät kansaa kuoli. Ja mitä kansa silloin teki? No kansa teki niin kuin ne yleensä tekivät aina. Silloin kun heillä oli hätä, niin sitten he huusivat, tai Moosekselle siis vanhan liiton välimiehelle Jumalan ja heidän välillään, menivät sanomaan, että rukoile Herraa, että hän ottaa nämä käärmeet pois meidän kimpusta. Ja Mooses meni ja rukoili, mutta itse asiassa vastasiko Jumala tuohon rukoukseen? Melkein sanoisin, että siihen mitä kansa pyysi, Jumala ei vastannut. Nimittäin kansahan pyysi sitä, että taas hoidetaan homma ja sitten voidaan taas alkaa uusi narina sen jälkeen. Vaan Jumala antoi Moosekselle tehtävän, että valmista vaskesta käärme ja nosta se tangon päähän ja joka siihen katsoo, niin hän pelastuu. Jumala ei siis antanut vapautusta käärmeiden aiheuttamasta kuoleman uhasta muulla tavalla, vaan tällä ihmeellisellä ja mekin sanomme, että ihmisjärjen mukaan ja järjen vastaiselta ja ihmismielen mukaan täysin mielettömällä tavalla Jumala sen vapautuksen valmisti käärmeen kuvatukseen katsomalla, jos nyt näin vapaasti sanon. Mutta tästähän me tekstistä näemme, niin kuin olemme siitä toki usein lukeneet Raamatusta, että niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää ihmisen poika ylennettämä, ja tässä siis evankeliumissa meille suoraan osoitetaan se, minkä tähden se siellä erämaassakin se vaskikäärme ylennetti, minkä tähden Jumala pani ihmiset noin mielettömällä tavalla etsimään pelastusta, toisin sanoen katsoen sellaiseen metallista tehtyyn käärmeen kuvaan. Ja haluaisin näin sanoa, että ehkä siinä yksi tärkein asia oli juuri sen mielettömyys. Koska Jumalan pelastus on aina ihmisnäkökulmasta katsoen mieletön. Ja nyt sitten tekstimme sanoo, että sillä siis tähän esikuvaan, vanhan liiton esikuvaan viitaten, sillä niin Jumala rakasti maailmaa, että hän antoi ainosyntyisen poikansa, jotta jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä, eikä yksikään heistä hukkuisi. Tämän jakeen kohdalla varmaan monesti on lausuttu ja kuultu ja kirjoitettu sanat, että ihana Raamatun jae. Ja sitähän se todellakin on. Siis se tosiasia, että Jumala on rakkaus, se tosiasia, että Jumala rakasti ja tässä nyt puhutaan historiallisesta tapahtumasta, Jumala lähetti poikansa, mutta Raamatun sanan perusteella voimme myöskin sanoa sen nykymuodossa, että Jumala rakastaa maailmaa. Niin kauan kuin tämä maailma on olemassa pystyssä ja ihmisiä täällä maailmassa elää, Jumala rakastaa koko ihmiskuntaa, jokaista luomaansa ihmistä, ja onhan tämä se kaiken lähtökohta. Jos ei näin olisi, niin me olisimme ilman muuta hukassa. Ei täällä yksikään ihminen saataisi kuvitellakaan pelastuvansa pyhän Jumalan kasvojen edessä, ellei olisi tämä lähtökohta, että Jumala rakasti ja Jumala rakastaa. Jumala on rakkaus. Mutta sitten tullaan siihen toiseen puoleen, ja haluan sen tarkoituksella sanoa näin tällä tavalla, että siihen toiseen puoleen, joka pitää paikkansa riippumatta siitä, kelpaako se meille vai eikö kelpaa. Nimittäin niin kuin Jumala ei niitä myrkkykäärmeitä muuten vaan ottanut kansan kimpusta pois, vaan tämän ihmeellisen pelastusteon kautta, niin nimenomaan tämän täyttymyksenä ja kaikkien Raamatun lunastusennustusten täyttymyksenä Jumala valmisti meille syntisille synneistämme sovituksen yhdellä ainoalla tavalla. Yhden ainoan pelastajan, vapahtajan, Herra Jeesuksen Kristuksen kautta. Jumalalle ei kelpaa mikään muu. Ja nyt siis tämä on sanottava, että olet mitä mieltä tahansa asiasta, niin ei sillä ole siihen nähden mitään vaikutusta. Jumala ei tunne mitään muuta iankaikkisen pelastuksen tietä yhdellekään ihmiselle kuin tämän ainosyntyisen poikansa, jonka hän tänne maailmaan sitä varten lähetti. Ja sen tähden koko kristillinen seurakunta on Kristusseurakunta. Totta kai se kristillinenkin sitä tarkoittaa, mutta niin usein tänä päivänä, jos ulkoisesti ajattelee, että mitä kristillisellä tarkoitetaan, niin sillä voidaan tarkoittaa melkein mitä tahansa länsimaista tai nykyaikaista tai olkoonpa itämaistakin. Mutta ihmismielten rakennelmaa tai jotain viitekehystä, missä eletään ja ollaan. Mutta kyllä Raamatussa on ihan selvää, että ei ole olemassa kristillistä seurakuntaa ilman Jeesusta Kristusta ja nimenomaan uskoa häneen vapahtajana. Tässä samassa luvussa on, tai tämä luku on lähtenyt liikkeelle siitä keskustelusta, jota Jeesus kävi hurskaa juutalaisen fariseuksiin kuuluvan Nikodemuksen kanssa. Ja Nikodemuskin, mitä ilmeisimmin, siis Israelin kansan jäsenenä ja lapset varmaankin jo farisealaiseen perheeseen syntyneenä ja äidin maidossa jo näitä asioita saaneena ja joka tapauksessa aivan ensimmäisistä elinvuosistaan saakka jatkuvan Jumalan sanan opetuksen alla olleena, kansan hengellisenä johtajana, hän oli oppinut kyllä siihen, että Jumala on ja me olemme Jumalan kansaa, mutta tästä keskustelusta, mitä he tämän luvun aluksi käyvät, niin siitä käy ilmi se, että hänellekin Jeesuksen täytyy ikään kuin uutena asiana kertoa, että kuule, ei kukaan tämän luonnollisen perimänsä kautta, vaikkapa kuulut Jumalan omaisuus kansaan, ja vaikkapa sinä osaat Raamatun etuperin ja takaperin, et sinä voi päästä Jumalan valtakunnan, ellet sinä synny uudesti ylhäältä. Siitähän tämä Pyhän Hengen toiminnasta kertova erityinen päiväkin meille nimenomaisesti puhuu. Ei se mitään uutta meille siihen nähden kerro, mitä Raamattu muutenkin puhuu. Mutta se tuo esiin tuon voimallisen Uuden liiton seurakunnan syntymäpäivän, niin kuin tällaista nimitystä on käytetty, sen kautta tuo meille voimallisesti esiin sen, että ilman Jumalan Pyhän Hengen uudesti synnyttävää työtä ei kukaan ihminen minkään historian perusteella taivaan valtakuntaa peri. Ei sen historia, mitä itse on tai mihin kuuluu tai ketä on ympärillä tai minkälaisia lausuntoja joku meistä antaa. Kun ainoa, joka antaa sen lausunnon, että mihin sinä iankaikkisi, missä sinä iankaikkisuutesi vietät, sen lausunnon antaa yksi Jumala. Siksi vain hänen pelisääntönsä pätevät. On synnyttävä uudesti ylhäältä ja kiitos Jumalalle. Hän armossaan on meidät synnyttänyt, nyt katson tätä joukkoa, joka silmieni edessä on. Ja tiedän sen, että kaikki meidät Jumala on armossaan synnyttänyt jo silloin, kun meidät on pieninä lapsina kastettu Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen. Jumalan Pyhä Henki evankeliumin sanan kautta on synnyttänyt, siis tuosta luonnollisesta ihmisyydestä, Jumalan lapseksi. Ja tänäkin päivänä, kun hän evankeliumin sanan kautta meille Jumalan rakkautta vakuuttaa, monesti käytetään sellaista ilmaisua, että hän ikään kuin pukee sitä kastepukua päälle. Kastepuku, valkoinen mekkohan, kertoo siitä Jumalan vanhurskaudesta, jolla meidät on ympäröity, vaatetettu, tehty Jumalalle kelvolliseksi Kristuksessa. Ja siitähän on kysymys aina, kun evankeliumin sana käsillä on. Että meidän sydämillemme vakuutetaan sitä, poikani, tyttäreni, syntisi ovat anteeksi annetut, Jeesuksen, Kristuksen, Jumalan pojan veri puhdistaa kaikesta synnistä. Tämä on ihana Raamatun jae, mutta se on sitä vain, niin kuin oli siellä erämaassa, se pelastus koski vain niitä, jotka siihen vaskikäärmeeseen katsoivat. Ja niin tässä sanotaan, että Jumala antoi ainosyntyisen poikansa, jotta jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Siis ilman uskoa, Raamattu toisella sanoo näin, ilman uskoa on mahdoton olla Jumalalle otollinen. Olen usein sitten viitannut tuohon yksittäiseen sanaan, joka tässä tekstissämme on kaksi kertaa. Siinä sanotaan, että Jumala lähetti ainosyntyisen poikansa ja myöhemmin sitten sanotaan näin, siis jotta jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä, joka uskoo häneen, sitä ei tuomita, mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainosyntyisen pojan nimeen. Ja niin kuin tiedämme, niin useimmat käännökset vähän oikaisevat sanoen, että ainoan pojan, mutta totta kai sekin on totta, että Jeesus on Jumalan ainoa poika, mutta käsitteenä ainoita poikia voi olla monessakin perheessä, mutta ainosyntyistä ei koko maailman historia tunne kuin Jeesuksen Kristuksen. Siinä merkityksessä, mitä Raamattu tähän käsitteeseen sisältää, emme siihen tässä yhteydessä jää sen pidemmästi. Sillä ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan että maailma hänen kauttaan tulisi autuaksi. Siis tässähän on se Jumalan motiivi, Jumalan tarkoitus, Jumalan suunnitelma kaikkia luomiaan ihmisiä kohtaan. Ei Jumala siinä tarkoituksessa poikaansa lähettänyt, että hän maailman tuomitsisi ja niin kuin olen sanonut monesti näin päin ja haluan nytkin sanoa, että jos Jumalan tarkoitus olisi tuomita maailma, niin ei olisi koskaan tarvinnut Raamattua antaa ihmisille. Ei olisi tarvinnut mitään kertoa tällaisista, kun Jumala osaisi kyllä ihmiset, langenneet ja tuomion ansaitsevat ihmiset, kadotukseen saakka syöstä. Eikä kukaan voisi Jumalaa siitä millään lailla tilille vetää. Mutta se, että Jumala ylipäätään puhuu meille ihmisille, sehän johtuu siitä, että Jumalalla on halu. Siis Jumala on jo kaikille valmistanut Kristuksessa pelastuksen, ja Jumalalla on halu ja hyvä tahto, että jokainen sen uskon kautta omistaisi. Ja siksipä tässä sanotaan, että joka uskoo häneen, sitä ei tuomita. Joka ei usko, se on jo tuomittu. Ja nämä on sitten niitä sanoja, jotka ei kyllä sovi sellaiseen yleistä hyvän laatuisuutta edustavaan kristillisyyteen, jota tämä aika on tulvillaan meidänkin maassa. Tämähän on tuomiosta puhumista ja siinähän erotellaan ja jaotellaan ihmisiä ja kun se yleinen ajattelu on se, että nyt juu, että ollaan vaan kaikille hyvänluontoisia tai hyvän suhtaudutaan positiivisesti kaikkiin ja esitetään Jumalakin tällaisena hyvän tahtoisena höppänänä suoraan sanoen. Eli ajattelee ihminen hänestä mitä tahansa, niin kaikille käy hyvin ja hienosti. Raamattu ei, ja sillä sellaisella sanomalla ei ole mitään tekemistä evankeliumin kanssa. Evankeliumi on sanoiva syntien sovituksesta ja anteeksi antamuksesta Jumalan pojan ristinuhrissa. Ja missä ei ole syntiä? No se kyllä on kaikkialla, mutta missä syntiä ei tunneta ja tunnusteta. Ei siellä voi myöskään julistaa eikä siellä ole mitään kosketuskohtaa sanomalle syntien anteeksi antamuksesta. Tämä on tuomio, että valo on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valoa, sillä heidän tekonsa olivat pahat. Valo on tullut maailmaan, sanotaan tässä jakeessa. Ja ainakin omissa ajatuksissani tulee mieleen sieltä, tulee oikeastaan kaksikin asiaa, huomaa, että täällä joku hymyilee, tulee mieleen Brynolf Uusitalo tuolta leirikeskuksesta ja leirifilmi, joka päättyy siihen sanaan, kun vanha pastorimme siellä lausuu juhlallisesti sen, että valo on tullut maailmaan. Se on kuitenkin ei vain siis tuollainen joku tunnelmointiasia, jos se sitäkin on meille, vaan se tuo esiin sen, mitä esimerkiksi Jesajan kirjan 9. luku jo joulun tapahtumista, siis satoja vuosia etukäteen kertoessaan kirjoittaa meille, että kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden. Jeesus on se maailman valkeus. Valo on tullut maailmaan. Mutta sitten tässä sanotaan myöskin samassa jakeessa se järkyttävä asia. Siis valo on tullut maailmaan ja ihmiset rakastivat pimeyttä. Nyt uusin Raamatun käännös on vähän loiventanut tai aika paljonkin lieventänyt ja loiventanut tätä ja sanovat jotenkin sillä tavalla, että ihmiset valitsivat vähän niin kuin toisin. Mutta ihan oikeasti tässä puhuu Raamattu. Kun on edellä puhunut siitä, että Jumala rakasti maailmaa, niin sitten samalla rakastaa sanalla sanoo, että ihmiset rakastivat pimeyttä. Eli siinä tulee korostetusti esiin se, mikä on ja mikä on loppuun saakka se Jumalan ja ihmisen mittaamaton ero. Emme me jumalallistu täällä koskaan, vaan me olemme ja pysymme syntisinä ihmisinä, jotka luonnostaan olemme täysin vailla mitään kosketuskohtaakaan Jumalan pyhyyteen. Mutta sellaisina meille julistetaan se vieras vanhurskaus, se sovitus ja anteeksi antamus ja kelpaavuus Jumalan edessä Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan tähden. Jokainen, joka tekee pahaa, vihaa valoa eikä tule valoon, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi. Me tiedämme tämän itsestämmekin aina silloin, kun Jumalan tahdon vastaisuuteen lankeamme. Mutta joka tekee totuuden, hän tulee valoon, jotta hänen tekonsa tulisivat ilmi, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt. Tietysti tuo sana, joka tekee pahaa, vihaa, valoa, mehän muistamme sen siitä ensimmäisestä pahasta lähtien, eli jo lankeemuksesta siellä paratiisissa. Niinhän ihmiset menetteli. Kun ne oli syntiin langenneet, niin ne menivät piiloon, ne yrittivät mennä varjoon jonnekin, josta Jumala ei heitä näkisi. Ja ihan sama on ihmisen osa ja asema aina. Jos hän elää siis vailla sitä ainoaa turvallista valoa, joka Kristuksessa Jeesuksessa Jumalan sydämeltä meille loistaa. Haluankin nyt päättää tämän saarnan tuohon kuvaan, kun Raamattu puhuu juuri siitä jumalallisesta valkeudesta, joka loistaa ja valaisee ja kirkastaa. Ja sitten meidän asemastamme ja osastamme. Jos sen valkeuden eteen tai suoraan sen kanssa tekemisiin joudumme, noin omista lähtökohdistamme käsin, niin se on kuluttava tuli. Se on sellainen kirkkaus, jonka edessä kukaan ei kestä. Mutta Kristuksessa Jeesuksessa tuo Jumalan rakkauden valo, jos nyt käytän tällaista inhimillistä sanaa, että suodattuu meille turvallisella tavalla. Sellaisella tavalla, joka ei polta, vaan joka lämmittää ja joka itse asiassa lahjoittaa sen Jumalan sydämen täydellisen rakkauden ihan meidän omaksemme. Sitä tämä evankeliumi on. Aamen. Rukoilemme. Oi pyhä henki Jumalan, suo ymmärtää jo maailman. On isän tahto taivahan se, että uskois poikahan. Kiitos siitä, että sinä tulit Kristusta kirkastamaan. Ja suo, että tämänpäiväisen evankeliumin kautta sydämillemme olisi laskeutunut se rauha, ristin veren rauha, joka Golgatalla on solmittu. Ja sinä tässä rauhassa, tämän rauhan omistamisessa seurakuntaasi rakentamaan, hoitamaan, varustamaan, lähettämään. Rakas vapahtajamme, kiitos siitä, että sinun henkesi, totuuden henki on myös lohdutuksen henki ja rohkaisun henki ja anteeksiantamuksen henki. Rakas vapahtajamme, jää sinä kaikkia meitä armollasi siunaamaan. Siunaa myöskin se kolehti, joka seuraavan laulun aikana sinun valtakuntasi työllä kannetaan.